God kväll. God kväll. Man plejer att svara tillbaka när folk säger sån god kväll. God kväll. Väldigt hyggligt att få låta vara här. Hvis ikke du har fått det med dig. Så heter jag Johannes. Hvis ikke du har fått det med dig så har du fått det väldigt gott med, men jag heter Johannes. Och jag har uppvuxit i den menigheten här. Och Martine sa det ju väldigt ospurt med på kunde jag säga si det? Det var det lite mycket liksom. Men det var väldigt riktigt. Jag har väldigt mycket att tacka den här menigheten för. Och har uppvuxit här och gått här. Sen jag var 6 år och haft syns liksom detta är lite att komma hem då. Visst det inte säger det till de i salen. Och jag jobbar i salen nu som ungdomspastor faktiskt nu. Det är ju lite skummelt. Men och så studerar jag på Ansgar och begynt på masterstudie där nu. Trivs väldigt gott med det och bor där i Kristiansand för de som lurer på det. Och men det är väldigt gott att vara tillbaka igen här och för dere som så i avisa idag. Så står det att det är Sven Øverland som ska ta det och det är min bästa far. Och så för det som kom före han så måste jag skuffa det väldigt. Men det blir bara för mig oavsett så vi får bara hålla ut. Och så sa Gjermund till mig att hvis inte jag kunde byta så kunde det hända att han kanske kunde få eget svart att vara den söndagen. Och så är jag inte det samma det då. Jag kan bara ta den här. Så vi prövar. Så ska jag prova vara lite sån egel och lite sån smart. Men tema som jag ska ha idag, som jag ska snacka om idag är som Martine sa, det är att följa Jesus. Och när jag sa det till Gjermund förra söndag så sa han ja, det må vi. Och så tänkte jag ja, det egentligen kunde jag bara sagt det. Vi må följa Jesus och så kunde jag gått ned, men det är inte bara det jag ska. Och i förberedelsen mina till idag så har jag jeg har knot altså, med denne talen, og jeg har slitt med talen, og jeg har bestemt meg for ganske tidlig. Jeg tenkte først, jeg må tale om å følge Jesus, og så tenkte jeg, nei, det må jeg droppe, for det synes jeg ble veldig sånn, det ble så veldig enkelt. Og så prøvde jeg å forberede andre, og skrev litt ned, og prøvde å komme videre, og så kom jeg meg ikke videre fra det tema. Og det dukket opp om igjen, om igjen, om igjen. Følge etter Jesus. Så enten så er det Gud som har lyst til å si noe kveld, eller så har det hengt seg opp for meg. Vi satser på at det er Gud som har lyst til å si noe til dere, noen av dere her i kveld gjennom meg. Og så gjør jeg så godt jeg kan og kanalisere det. Og teksten som jeg skal tale fra i dag er en tekst som står i Lukas 2, vers 41 for de som har en bibel. Og der står det om når Jesus som 12-åring i tempelet. Og jeg skal lese teksten for dere. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagen var over, og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem, uten at foreldrene visste om det. Det litt morsomt. De trodde han var med i reisefølge, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham, blant slektinger og venner. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Først etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hvor forstandig han var, og hvor godt han svarte. Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Og den teksten, det var den som liksom slo meg med det her temaet om å følge etter Jesus, og for det første så er det, jeg synes delen av den teksten nesten er litt komisk. Med at Jesus og foreldrene er på tur, de er i Jerusalem, de har ett barn, og så klarer de å miste han. Og så går det en dag før de legger merke til at Jesus er borte. Og da, det er noe med å sette seg inn i, jeg tenker, jeg er ikke foreldre selv, men jeg kan se på at man blir ganske stresset hvis man mister barnet sitt. Men når man liksom mister Guds sitt barn i tillegg som man liksom har fått. Den enbårne liksom, det er ikke en ekstra liksom som du bare kan dra fram. Det er Jesus som jeg passer på Gud på en måte. Og så går den hele dag og så merker jeg at han er borte. Da hadde jeg blitt rimelig stresset, hvis det var meg i hvert fall. Og jeg tror de også blir veldig stresset. Og så reiser de tilbake, og så står det at de leter 3 dager etter Jesus tempelet. Det er ganske lenge å lete. 3 dager. Og så blir de veldig... Jeg tipper at Maria er ganske stresset når hun sier her til Jesus, hvorfor gikk du fra oss? Hva holder du på med liksom? Og så sier han, hvorfor leter etter meg? Jeg jo selvfølgelig i min fars hus. Det ikke noe vits å lete etter meg, liksom. Dere burde jo skjønt hvor jeg var. Det ikke gjemsel, liksom. Jeg er hjemme, på en måte. Og det som slo meg så veldig når jeg leste den bibelteksten her, og som liksom ble et veldig... Som liksom, jeg kommer ikke videre fra dette, og det derfor jeg må tale om dette i kvelden, det hvor lenge må noen lete etter Jesus i mitt hus? Hvor lenge må noen lete etter Jesus hos meg? Fordi de står at de leter 3 dager i tempelet til Jesus, og han der jo fysisk. Men hvis noen av mine venner eller familie eller noen som rundt meg virkelig lette etter Jesus, og lette etter liksom, hvem egentlig han Jesus, og hvordan han? Og hvordan skal jeg finne han? Hvor lenge måtte de liksom lete i mitt liv for å finne han? Og det et ganske stort spørsmål, og man kan bli nesten bli sånn gærne å tenke på det, men hvis noen virkelig leter til Jesus, hvis noen skikkelig har lyst til å bli kjent med han, hvordan skal de finne han gjennom mitt liv? Og det et veldig ransakende spørsmål, det liksom slitsomt å tenke på lange sommeretter, men det verdt å tenke på. Og noe som jeg begynte å tenke på med en gang da, det var når jeg var i Colombia for mange år siden. Nei, ikke mange år siden. 4 år siden, kanskje. Det er mange i et ungt liv, for det som litt eldre. Så var vi der og var på misjonstur med Anska Bibelskole. Det en veldig bra bibelskole, for det som vurderer å begynne på det, eller ikke vurderer å begynne på det, så kan du gjøre det allikevel. Og så var vi der, og skulle vi være med på noe som heter Kjærlighetsbrigaden. Og den har de hvor alle som uteliggere og narkomanene kan komme der og få en dusj og barbere seg og ta håret og rene klær, og så får de tilbud om rehabilitering, og så får de høre om Jesus. Og det var veldig komfortabelt, men det det som skjer, og det var veldig sterkt å være med på, og det var utrolig mange som kom, og de var så glade for å få en dusj og få fine klær, og det var veldig gøy å få lov til å være med på det. Men der møtte vi en som het Juan. Jeg kan tenke, det typisk en kolombian som heter Juan, men han heter. Og han kalte de, for jeg husker ikke hva det på spansk, men de kalte han for Gatekristus. Og det var veldig spesielt, det var han som liksom blei med oss inn når vi gikk inn i det her området, for de har Kjærlighetsbrigaden i et område hvor det veldig mange utliggere, så skal det bli enklere for de å komme. Og med en gang han kom, så du liksom alle de her som egentlig satt liksom på fortauet og var veldig slitne, de liksom kvikna opp, og så gikk de rett bort til han og skulle snakke med han, og så kom de bort, og de klemte han, og barn kom løpende og skulle leke med han, og han klemte tilbake, stoppet opp, og så gråt han litt, og ga noen litt penger, og så ga han litt jakka si til han ene, og så ba han litt sammen med de. Og han hadde bare en sånn enorm status hos de utleggerne og narkomanene i Colombia. Og når jeg gikk sammen med han, så var det veldig spesielt, og det var litt sånn oppstyr rundt han, og folk ville bite han, og han hadde tid til hver enkelt. Og da var noen av de andre kolombianere som sa, det ikke rart at de kaller han for Gatekristus, for det jo nesten litt sånn som det må være å gå med Kristus selv. Å gå med Jesus på jorda, det må være litt som det å gå med Juan. Og så tenkte jeg, det er veldig store ord. Men jeg tror det litt sant også, at litt sånn var det å gå med Jesus. Å gå med han, og plutselig så kommer noen bort og skal ha hjelp, og så han der til stede for dem. Og han gikk rundt og bare spredde kjærligheten, og det var veldig spesielt å være med på. Og det gjorde veldig inntrykk på meg. Og så fikk det meg til å tenke på, kunne noen sagt det om meg, liksom? Kunne noen liksom kalt meg for Gatekristus? Kanskje ikke kul nok det heter Street Christ, men kunne liksom noen kalt meg for Kristiansand Kristus, liksom? Det litt store ord. Men det noen som liksom i mitt liv som ville sagt, jeg synes Johannes ligner så veldig på Jesus. Jeg synes Johannes, og liksom gå med Johannes, ligner litt på å gå med Jesus, og så kan det jo ikke sammenligne selvfølgelig, vi kan jo ikke leve opp til sånn som Jesus levde. Men skjønner du litt poenget? At det sånn, å gå med han, det nesten som å gå med Jesus. Og jeg husker at i min bestefars 75-årsdag, så sa jeg det til han i talen, at jeg tror at hvis Jesus hadde rukket å bli bestefar, så hadde han vært en bestefar sånn som du har vært for oss. Og det er jo veldig store ord, men for meg så det oppleves veldig ekte. Og det jeg mente det oppriktig. Jeg tror at Jesus hadde slengt seg ned på bakken og lekt med barnebarna og stått i mål når de skulle sparke fotball og pratet litt grann om promp av og til og mye om Jesus og bedt og mye latter og gitt oss cola og liksom vært en sånn god til Gud. Og så tenkte jeg som jeg har så lyst at noen skal kunne si det om meg. At noen skal si at Johannes, for meg så har liksom du vist meg hvem Jesus gjennom ditt liv, hva du har betydd for meg. Og det jeg skjønner at det er litt sånn voldsomt å ta inn over seg, men det liksom, det har virkelig blitt en bønn i livet mitt at noen skal få lov til å oppleve det. Og jeg var i et bryllup, det var i fjor sommer, så var det noen som sa i talen, en tale som egentlig var ganske lang og litt kjedelig, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det det ganske mange i noen bryllup, men det gikk greit. Og så sa hun, og så jeg så takknemlig, for hadde det ikke vært for deg, så tror jeg ikke at jeg hadde trodd på Jesus i dag. Og da ble jeg veldig tatt på senga, og så ble jeg veldig rørt. Og så begynte jeg å gråte. Og så gikk det videre, og så synes jeg resten var uinteressant. Jeg synes bare den biten med Jesus var interessant. Det var litt typisk på ungdomspastoren. Men så, og da igjen, så slo det meg så veldig. Hvem kunne jeg sagt det til i noens bryllup, liksom? I hvem sitt bryllup ville jeg sagt, hadde ikke vært for deg, så kan det hende jeg ikke har trodd på Jesus i dag. Og så kom det ransakende spørsmål igjen. Hvem kan si det i mitt bryllup? Er det noen som kan si, Johannes, hadde ikke vært for deg, så vet jeg ikke om jeg har vært kristen, for du viser meg hvem Jesus er. Og så er det er ikke sikkert at de personene kommer i bryllupet mitt, altså sånn. Men det skjønner dere, er med på bildet. Det må ikke være bryllupet du kan høre det eller så. Men det ble liksom, og det ble sånne spørsmål som på en måte nesten liksom hjemsøkte meg. Og vi i ungdomsarbeidet i Salem, så har vi ganske mange ungdommer som, eller vi har ikke veldig mange ungdommer, men de ungdommer som er der, de er en helt ny tro alle sammen. Og det er veldig spennende og veldig gøy, men det er også litt utfordrende. Der får man veldig mange spørsmål. Som for eksempel, hva betyr egentlig Jesus for deg, Johannes? Altså sånn, hva er egentlig greia, annet enn at vi møtes hver fredag og spiser pizza og står og synger lovsang? Hvem er egentlig Jesus? Det er derfor dette budskapet er sånn, det er så veldig enkelt, men jeg føler ikke at det er en sånn påminnelse på at det å være kristen, det handler først og fremst om å leve i en relasjon med Jesus. Og det har blitt så påminnet med de her ungdommene, sånn, hva er egentlig greia? Og greia er ikke at det er et nytt tankesett liksom, nødvendig som skal inn i livet. Det er ikke masse nye ideer. Det er ikke sånn at du plutselig må kutte ut alt i resten av livet, og bare be og bare lese Bibelen, men det er å få en relasjon med den levende Jesus, som kan få lov til å prege oss, og som vi kan få lov til å bli kjent med, og som kan få lov til å gjøre noe i livene våre. Og det, jeg vet at det er sånn, det, kanskje har dere hørt det veldig mange ganger, kanskje har dere ikke hørt det før, men for meg har det bare blitt en så utrolig viktig påminnelse, for jeg har en tendens til å glemme. Det kan hende bare meg, men da får jeg delt litt hva jeg holder på å glemme, men jeg glemmer litt det, at det å tro på Jesus handler ikke bare om å gå i menighet eller å be eller lese i Bibelen, men det handler om å bli kjent med Jesus Kristus og la seg bli formet av han. Og det har blitt min store bønn. Og i Galaterne 2 så står det om at jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Når man tar imot Jesus, så står det at han lever i meg. Og det burde få ganske store konsekvenser når Jesus som er Gud, han er ikke bare liksom Gud, han er Gud. Og han har skapt hele jorden og hele himmelen, han har all makt. Og han sier at når jeg døde på korset og sto opp igjen, så var det for å ha en relasjon med deg, og for at jeg kan få lov til å være vennen din. Som vi sa, hvilken venn vi har i Jesus. Det er jo fantastisk å ha en venn som har all makt i himmelen og på jord. Det er ganske gjevt, vil mange hevde. Og Kristus lever i meg, og så liksom tanken min her og er jo så enkel som at hvilke konsekvenser får det i mitt liv? Hvilke konsekvenser får det i mitt liv at jeg er kristen og at jeg har lyst til å ligne på Jesus? Og at Kristus lever i meg? Og jeg sier ikke at vi kommer til å ligne, at vi kommer til å være som Jesus, for at han var jo perfekt, og det kommer vi aldri til å bli. Så det er ikke sånn der få bort alt det dumme livet, men å kunne, kanskje for eksempel å leve ærlig om hva som er vanskelig. Kanskje det kan være din måte å vise hvem Jesus er for noen andre. Så hvor lenge må man lete til Jesus i mitt liv? Og så begynte jeg å tenke på, de er jo i tempelet. Og la oss si at det kom noen snublende inn døra her i Arendal Misjonskirke og virkelig lette etter Jesus. Hvor lenge måtte de lete i Arendal Misjonskirke for å finne Jesus? Og det er jo et interessant spørsmål å stille seg. Og så kan man si, ja, men vi snakker om det hele tiden, men sånn, hvis de virkelig vil bli kjent med Jesus, liksom, hvor lenge måtte de lete her? Og jeg så på noe, et program på NRK, som ofte går på NRK 2, det er en veldig flott kanal, som heter I heisen med. Og da var det to, det var Dagfinn Lyngbø og Lars Monsen som var i, liksom, med i programmet. Og konseptet til programmet er at du tar to personer, setter inn heis, og så later du som at den heisen stopper, og så får de noen samtaletemaer som de må snakke gjennom, og så når de er ferdige med det, så slipper de ut heisen. Det er av og til gøy. Det spørs jo hvem som er med, selvfølgelig, men det kan være veldig kjekt. Og med Dagfinn Lyngbø og Lars Monsen så ble et av spørsmålene, har du noen religiøse eller spirituelle opplevelser? Og Lars Monsen svarte litt, han hadde noen av vært på tur og opplevd gjennom naturen og sånn her. Og så skulle Dagfinn Lyngbø svare, og da sa han noe som i hvert fall ikke jeg visste om. Men han sa, ja, kjempemange. Jeg var superkristen før, liksom, helt sånn. Og da sa han, dette er et sitat, koko-kristen, sa han at han var. Helt sånn der opp med arma og sang i kor og tensing og reiste helt rundt i landet. Og han sa han var så all in i det her kristenlivet før. Og han syntes det var helt konge, og han var helt så, han hadde veldig mange sånne opplevelser. Og så spurte Lars Monsen, ja, men du er ikke det nå lenger. Nei, det visste han liksom ikke helt. Men for at han syntes det var veldig gøy når han var ungdom, og så sa han, men, og dette blir litt sånn halvveis gjenfortalt, men det ligger på nett-tv, så du kan sjekke selv om du kommer hjem. Men han sa at det som jeg trodde var Gud eller Jesus eller noe sånt, det har jeg skjønt i ettertid at det jo egentlig bare var et veldig godt fellesskap. Så jeg trodde at jeg trodde på Jesus, men det var egentlig et godt fellesskap å gå i, og det var mange hyggelige folk der. Så det ble jeg bare med det, og jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk være med i kristen ungdomsklubb når jeg var ungdom, liksom. Og da tenkte jeg først sånn, å, det var godt, ikke enda en sånn her skrekkhistorie med noen som hadde en kjempevond opplevelse og sånn her. Så jeg tenkte, jo, det gikk liksom greit. Men så kommer de her spørsmål. Jeg har veldig mange spørsmål, så jeg hører det. Det er veldig mange spørsmål som kommer tilbake, og jeg får ikke så omnettene nesten noen ting, men det går bra. Men så slo det meg liksom at dette er jo egentlig, dette er jo noe av det verste vi kan høre. Og det er jo kanskje ikke, men jeg kjente veldig på det. At liksom, jeg gikk i kirke i mange år, men jeg oppdaget egentlig at dette er på en måte bare en klubb med veldig mye hyggelige folk. Og så er det ikke noe mer enn det, liksom. Og så tenkte jeg sånn, åh, kjære Jesus, la ingen si det om en menighet som jeg er med i. La ingen si at det er liksom bare en hyggelig klubb med masse greie folk, og så er det bare det. Men jeg har så lyst at den menigheten som jeg tilhører, at der skal folk komme inn og merke at her er det virkelig noe annerledes. Her er det noe som virkelig ikke bare er en klubb, altså. Her er det et eller annet, og kanskje ikke man får satt fingeren på det, men etter hvert skal man få lov til å se at det er Jesus som er her. Og jeg har veldig tro på at hvis vi retter fokus opp mot Jesus, så tror jeg folk kommer til å merke da at dette her er ikke bare en klubb. Dette er en menighet som har Jesus i sentrum. Og jeg tror, for min del, og når jeg talte her i fjor sommer, så talte jeg om hvor mye Arendal Misjonskirke har betydet for meg, og da begynte jeg å gråte, det ble veldig satt ut av, så jeg kom meg jo nesten ikke videre. Men så mye har den menigheten her betydet for meg. Og jeg har virkelig fått lov til å oppleve Jesus her inne, så det er ikke det med at det ikke skjer i Arendal Misjonskirke. Men det er bare det fokuset. Jeg tenker, jeg trenger i hvert fall en påminnelse på det hele tiden. Kjære Jesus, hjelp meg til å huske på at dette ikke bare er en klubb som vi møter søndag klokka 11, liksom. Men dette er, vi eksisterer for at folk skal få lov til å få et møte med Jesus Kristus. Og hvis de får det, så kan det forandre hele livet deres. Og for min del så gjorde det, jeg er jo oppvokst her, som jeg har sagt, og jeg er oppvokst i en kristen familie og har hatt det veldig fint, men mitt første møte med Jesus, det forandret livet mitt. Og jeg begynner alltid å grine når jeg er her. Og jeg fant en av mine første bibler for ikke så lenge siden. Og der hadde jeg skrevet en dato. På første siden var 25. juli 2009. Jeg tenkte, hva var dette for en dato? Og så slo det meg at det var første gang jeg fikk en møte med Jesus Kristus, sånn på ekte, liksom. sånn at jeg kjente det veldig. Og det har vært så viktig for min del. Det har vært det betydde så mye for meg. Og det var på Vegårtun Bibelcamping. Og jeg hadde, der er det sånn at når den sommeren du skal begynne 8. så kan du være med på ungdomsmøte. Så jeg har vært der hele livet og bare ventet på å komme på ungdomsmøte. På en måte. Barnemøte kan det snart være slutt. Jeg er på ungdomsmøte. Stått og spionert i en vindu på, en måte, på kvelden. Hva holder de på med? Hva kan jeg få lov til å komme? Og så er det første møte der. Og så var det kjempeskuffende. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi at det var, jeg hadde jo bare sett meg det syke kom til å skje. Det var sikkert konfettikanon og vanskelige og hele tiden show. Og så var det et møte på en måte, og det hadde jeg jo vært på. Så jeg var jo sånn her, var dette det hele? Og han, taleren snakket, jeg skjønte ingenting. Og jeg husker han snakket om synd, og jeg var sånn, jeg skjønner ingenting av dette her. Men så sa han, vi ber en bønn. Og det hadde jeg gjort veldig mange ganger. Jeg hadde bedt veldig mange bønner, og veldig mange ganger i hvert fall noen sier, vi ber en bønn. Og så hører du bare sånn. Men i det jeg lukket øynene og foldet henne, så skjedde det bare et eller annet. Som, hvis noen kjente fra Jesus at de skal hente et glass vann nå, så var det fra Jesus faktisk. For nå trenger jeg et glass. Kan du hente, Martine? Kan jeg få et glass? Jeg merker det. Men når jeg lukker øynene der, så blir jeg liksom bare fylt med en sånn varm følelse. Som jeg ikke klarer å beskrive. Jeg vet fortsatt, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive enda, men det var så varmt som en sånn kjempestor klem som bare var så varm og god. Akkurat som Martine, tusen takk skal du ha. Og jeg bare begynte å gråte. Og det kan jeg si, det merker vi at du gjør ofte, men det er ikke så ofte at jeg begynner å gråte så mye. Og tårene rant, og jeg skjønte ingenting av hva som skjedde. Og jeg trodde kanskje at det var til sånn 2-3 minutter, og den varme følelsen fortsatte, og jeg bare følte meg altså så elsket, at jeg visste nesten ikke bedre, alt jeg får si. Og så åpnet jeg øynene, og trodde det hadde gått 2-3 minutter, og så har det vært sånn ungdomsmøte, ikke sant? Det har vært mørkt i salen, spotlight på scenen, og litt sånn røykemaskin og sånn, og åpnet øynene, helt lyst i salen, og den ene, det er sånn, 3 stykker igjen i salen, og det er meg, og så er en som rytter stolene, alle som har gått. Og så er det han taleren som sitter på bakerste benk og venter på at jeg skal gråte meg ferdig sånn at vi kan ha en samtale. Og det er jeg veldig glad for jeg skjønte jo ingenting. Min første tanke var, søren, nå kommer Jesus igjen og henter alle sammen, og jeg rakte akkurat ikke. Jeg var liksom så nærme. Men det var heller sikkert det, og han kom fram, og det er Tore Mersland, for de som vet om han er, og han sa, det som du opplevde nå, det var et møte med Jesus. Er det 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 var? For det var helt rått, liksom. Og det var så sterkt, og så skulle jeg ned i teltet til mamma og pappa, og begynte å grine igjen da også, og så kom Tore, og så begynte han å grine. Så det var mye grining en kveld. Og siden har det ikke stoppet. Men det var altså en så sterk opplevelse for min del. Og det er ikke så ofte jeg har sånne opplevelser, men den opplevelsen der, den klamrer jeg meg til når ting er litt vanskelig. Og den opplevelsen, jeg tror jeg kan leve på den resten av livet, og den følelsen der. Og når jeg holder på liksom med ungdomsarbeid, og hvis ting er litt vanskelig, eller hvis det er sånn krangling i menigheten, eller hvis noe på en måte er dumt, eller noe er tungt, eller det er vanskelig å be, eller det er vanskelig å lese Bibelen, så tenker jeg tilbake på den opplevelsen der. Og tenker jeg, hvis bare en til kan få lov til å oppleve et sånt møte med Jesus, så er det verdt at vi holder på med det vi holder på med. For det forandret hele livet mitt, det gjorde det. Og det var ikke sånn at det hadde kanskje vært kulere hvis det som gikk fra at jeg drakk og slåss og sånn på kveldene fra å ikke gjøre det, men det gjorde jeg alltid helt sikkert. Så det var ikke noe sånn der. Men jeg gikk fra å på en måte ikke å være veldig usikker og lite selvsikker til å på en måte gradvis kjenne at her, det er hvertfall en som er veldig glad i meg. Og det er hvertfall Jesus. Og det har betydt så mye for meg det møtet med Jesus. Og min motivasjon er, kan jeg bare få lov til å være med på at ett menneske til kan få lov til å få et sånt møte med Jesus Kristus, så er det verdt det. Og jeg tror absolutt at Jesus vil det, og jeg tror at han vil gjøre det gjennom oss som enkle personer som han snakker om, og på en måte, hvordan kan jeg ligne på Jesus? Man bør nesten ha et sånt, jeg tror det er en sånn god idé å ha et sånt bånd, Och så what would Jesus do? Jag tror det är en god business idé som jag borde börja med. Tror jag hade sålt ganska grejt. Vad ville Jesus ha gjort liksom? Och för mindre så har det varit så viktigt att jag må tillbaka till basics av kristendomen och väck liksom från bara tänka sån meningsstrategi och studera grekisk och mycket sån på överflat men ner på botten som vad hade Jesus gjort hvis han bodde i mitt kollektiv liksom? Eller vad hade Jesus gjort hvis han var i den här familjen? Eller vad hade Jesus gjort hvis han var i den menigheten? Och kan jag få lov att vara med och hjälpa någon att få ett möte med Jesus? Så har jag så lust det. Och jag i Efesierbrevet så står det att när vi samlas så kan Gud göra mer än vi begriper och förstår, än vi kan sätta oss in i. Och jag har så tro på det. Jag har så tro på att menigheten är ett är det bästa verktyget för folk ska få att möta Jesus. Så jag trenger, och det har jag märkt när det har varit corona, det har varit bra med livesamlingar och så och allt. Så det har varit väldigt, det har varit fint, men jag trenger så fällskapet. Och jag trenger så någon som liksom minner mig på vem Jesus är, vad han betyder för oss i livet, och jag syns det är så viktigt. Och så jag trenger det nu, men vi må liksom existera för att folk ska komma in här och få ett möte med den levande Jesus Kristus. Så viss jag tror liksom, och jag så för mig liksom historien om Zacchaeus när han klättrar upp i det här morbärträdet för att höra på Jesus. Så tror jag liksom inte att han vet helt vad han förväntar. Jag tror bara han liksom tänker, ja här kommer Jesus, jag har hört lite grann av han, jag måste få med vad som sker. Och så klättrar han upp i det här trädet för att få med sig vad Jesus ska säga liksom. Och så tänkte jag på nästan som att Zacchaeus klättrar upp i ett träd och han har så lust att höra från Jesus. Och så hänger han som upp i det här morbärträdet och är på något en slags moden frukt som hänger i träd och bara väntar på att någon ska säga Zacchaeus kom ned. Idag har jag lust att spisa hos dig. Och så säger Jesus det, han säger Zacchaeus kom ned, och då var han inte vond och jag tror han pilt ner i träd. Så han ser för att han är väldigt liten så upp i det träd och ner sån. Och bara se för dig liksom att runt omkring i livet ditt, ja de människor du möter, så finns det helt säkert någon Zacchaeuser som på något nästan är som en, och det kanske är ett klönt ord men häng lite med på det, som moden frukt på något och som bara längter efter ett möte med Jesus och bara längter på att du kanske ska ta det första steget och visa vem Jesus är eller säga kom ned, bli med här eller fortell om vad Jesus har betytt i livet ditt liksom. Och då tror jag de är beinklare för att höra om det. Så hvis det är någon runt oss i livet så måste vi bara be att Jesus må hjälpa oss till att ge dig ett möte med han som kan förändra dig. Och det tror jag verkligen vi kan få. Och nu är jag strax färdig. Men jag vet ju fortsatt inte helt varför jag på något sätt blev så väldigt minnad på att jag skulle snacka om det här, men kanske är det så att för din del så har det varit att det har varit liksom som mig, att det har varit liksom tåket på något i det sista, vad är det egentligen att vara kristen på något sätt? Vart fan nu i corona och inte vi går i menigheten varje söndag och sån här. Vad betyder egentligen att vara kristen? Kanske du trängte en sån liten påminnelse idag på att det handlar om att känna Jesus liksom och ligna på han och bli mer och mer lik han för varje dag. Eller kanske det är för att du i sista har känt att akkurat det här med Jesus, det har blivit så fjärnt på något sätt. Det har blivit sån främmed och jag känner nästan inte att jag känner han längre på något sätt. Så jag bara lust att invitera dig att pröva bli känd med han igen. Och Jesus, han har så lust att känna dig. Jag har lust att pröva, och det är bara Jesus som kan på något sätt, och den helige ande som kan smitta oss med Jesus begeistring. Och den bästa måten jag tänker vi kan göra på, det är med att synga en sång nu som jag har kommit med ett önskesång för oss som stämmer, och det är Navn Jesus. Och den tror jag har till god att synga utan att bli rört, så jag kommer att grina då. Men det går bra. Men och så ser jag nästan för min del så synger jag den nästan som en sån väcker eller en påminnelse eller en, för att bruka ett vuxenord, en sån proklamation till mig själv at navnet Jesus, det må jeg bare elske. Det har satt min sjel i brand. Og ved det navnet fant jeg frelse, og ingen andre frelse kan. Det navnet må jeg bare elske. Og hvis du på en måte bare lengter etter et møte med Jesus, eller en sånn liten sånn, en liten sjelebrand, så har jeg lyst til å invitere deg til å på en måte bare gi deg til Jesus nå i den lovsangen. Og synge den sangen til han, men også nesten som sånn påminnelse til deg selv at det her navnet må jeg bare elske. Det har bud til unge og gamle og skyter stadig friske skudd. Og hver hjelpeløs seilvinker inn til frelsens trygge havn. Det navnet Jesus, det må jeg elske. Jeg ber. Kjære Jesus, takk. Takk for at du døde på korset, og takk for at du er her nå, Jesus. Takk for at du kan få, at du kan møte oss her i kveld. Jeg ber om at du må møte oss, Jesus, på den måten som bare du kan. Og vi kan snakke om å bli satt i brand og elske ditt navn. Det er bare du som kan sette vår sjel i brand, Jesus. Vi ber om at du må gjøre det. Vi ber om at du må minne oss på hver dag at det handler om å ligne på deg. Og få og hjelpe menneskene rundt oss å få et møte med deg, Jesus. Jeg ber om at du må, at vi bare må løfte opp ditt navn her nå, Jesus. At vi skal få et møte med deg. At du skal sette vår sjel i brand for ditt dyrebare navn, Jesus. Det ber vi om. Amen.